Egunon, alabediko entzule maiteak. Badira bilabete, azken kolaborazioa egin nuenetik, eta bueno, gauzak esango nuke nahiko txo aldatu direla, bai Gasteizen, eta bai Euskal Herri, eta iaia mundu osoan esan genezake, ezta. Azken aldikoz nere kolaborazioa egin nuenean, konfinamenduaren unerik gogorrenean geunden, eta bakoitza bere txetik jarruten ginen bakoitzak altzuen moduan, ezta. Iruditzen zait, nire kolaborazioak ere konfinamendu kutsu bat izan zuela, ezta, eta konfinamentua edo eraginak orain guztiz pasa ez baldin badira ere, bueno, dagoeneko modu batean edo bestean, ba, ari gara pixka bat gure egurerokotasuna edo gure bizitza zati batzu behintzat berreskuratzen, ezta, naiz eta hasieratik esan zen bezala, COVIDaren aurreko eta COVIDaren osteko bizia eta egoera ez diren inoiz berreinak izango, baina bueno, behintzat kaleti bagabiltza, mendira, buelta batzuk ere emateko aukera izan dugu, lagunen artean egoteko, tabernako terrazak ere probatu ditugu berriz, eta bueno, pixkanaka, eguraldiaren berotzearekin batera, ba, bueno, gure animoak ere berotzen joan dira, ezta. Nire kolaborazioa, aurreko kolaborazioan esaten nuen, zera, ba, Zaldibartaz ezin ginela ahaztu, ezta, orduan 50 egun beteak ziren dagoeneko, Zaldibarreko lurjauzia etorri zenetik, zabor jauzia deitzen genion, eta Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran ba, maldan behera, zaborrekin batera, desagertu zirenetik, ezta. Hori ez da aldatu eta denbora bikoiztu da, ez da egun egunetik gora da ja Zaldibar erori zenetik eta arazoak bere horretan dirau, ez da. Ez dakigu oraindik zaborrarekin zer gertatuko dan eta ez dakigu egun sortzen ditugun zabor industrial guztioi eizi irten bide eman behar diogun, ez da. Albisteak ere izan dira, Azkoiti aldean beste zabortegi bat irekitzeko asmotan edo, bueno, tramite batzuk edo egin direla. Baina, bueno, oraindik horren inguruan ziurgabetasun batzuk daudenez, ez naiz gehiegi arituko eta agian beste baterako utziko dugu. Edozein kasutan, argi dagoena da, Zaldibarretik behera, kudeak eta eredu bat erori zela, non alde batetik irabazi pribatu azkarrak izateko grina eta irrikia zegoen, eta beste alde batetik zegoen administrazio bat beste aldera begiratzen zuena gauzak aizki egiten ari ziren bitartean, ezta. Hori ez dirudi aldatu denik orain arte, eta ikusiko dugu zer ematen duen hemendik aurrera. Dena den, iruditzen zait, bueno, badirela, hainbat kontu azpimarragarriak hilabete hauetan gertatu direnak, baina nik guztien artean, eta gaur honetaz hitz egin nahi nuen, bat azpimarratu nahi nuke, bereziki, ze iruditzen zait, biziki kimen interesgarria eta berria etorri zaigula, ez da. Jakingo duzue, Alabedin ere kontatu da, baina bueno, manifestu eta ekimen desberdinak bultzatu direla aste eta hilabete hauetan. Bueno, modu batean edo bestean, COVIDaren etenaldi honek eman digulako baita ere, bueno, elkarren artean hitz egiteko denbora eta modua eta gure ezohiko egoera honetatik ere, ba nolabait, bueno, ekimen pentsaera berritzaileak ere etorri zaizkigula, ez da, pentsatuz COVIDaren osteko munduak nola izan behar duen edo izan beharko lukeen, ez da. Ba, ekimen guzti hauen artean gaur bat ekarri nahi dut, Alabedi Irratia, eta naiz eta bultzatzaileetako batzuk dagoeneko Alabedi Irratian honen inguruan hitz egiten aritu diren, iruditzen zait nire, bueno, ingurumenaren edo ekologiaren inguruko sekzio eta kolaborazio honetan, ba, denbora pixka bat dedikatu nahi dio, nahi diotela, ez da. Eta da, Euskal Akademiatik edo Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleen gandik eta ikertzaileen gandik eta abiatu den ekimena, ba, bueno, ba, oso berretzailea izateaz aparte, oso interesgarria eta, bueno, konpromiso maila akademiaren aldetik konpromiso maila igotzen duena, ez da? Ez gode, horren ohituak, edo bintzat horren masiboki ohituak, ez da? Nortzuk izan dira eta zer bultzatu dute, ez da? Bultzatu dutena Izan da manifestu bat, eztabaida berri bat ireki nahi duena. Hau da, COVID-19-aren osteko Euskal Herria nola izango den, eta proposatzen dutena da, Euskal Herria ekonomia ekologikoaren alde egin behar duela, eta horren inguruko manifestu bat prestatu dute, osatu dute, eta sinatzeko jarri dute, ezta? Nortzuk egin dute, hau, ba, Euskal Herrian, zein kanpoko unibertsitate eta ikerketa zentru, eta akademia ereduan ikartzen eta irakasten diarduten talde zabal batek bultzatu du, eta Euskal Herriaren etorkizun sozioekologikoarekin konprometituak daudenak, ezta? Testu inguru globala kontutan hartuz, egoera ekologikoaren larritasuna kontutan hartuz, ba, manifestu bat idatzi zuten, eta nik manifestu hori luzea ez denez bere osotasunean errepasatu nahi nuke. Eta ostean, ba, pixka bat jaso duen babesaren inguruan eta honek izan dezaken ibilbidearen inguruan kontu batzuk aipatu nahi nituzke, ezta. Bueno, zer esaten du manifestuak? Manifestua deitzen da COVID-19 osteko Euskal Herriko ekonomia ekologikoaren alde, eta subtitulua da akademiako profesionalek bultzatutako manifestua. Esan dudan bezala, bai Euskal Herriko Unibertsitatean, zein Euskal Herrian zehar dauden unibertsitate ezberdinetan, Mondragon, Deusto, Nafarroak Unibertsitate Publikoa, Iparraldeen Baiona, Poco, zehar unibertsitatea, eta bar, baina bai, esparru honetatik kanpo bizi eta lan egiten duten hainbat akademiakidek, ez da, hau da, bai, 13 estatu desberdinetan sakabanatua dauden unibertsitatea, unibertsitateetan lan egiten duten ikertzaile eta irakasle euskaldunek seinatutakoa da. Bueno, zer esaten du manifestuak? Ba, zuzenean irakurriko dizuet eta gero komentatzen ditugu kontu pare bat. Horrela esaten du. COVID-19 munduan eta Euskal Herrian aurrekaririk gabeko krisia sortzen ari da. Pertsona, jendarte eta ekonomian kostu suntsitzaileak sortuz. Komunitate zientifikoaren zati handi bat, pandemianen jatorria eta garapena ulertzeko, eta virusaren edapena geldiarazteko etenigabea eleginean ari den bitartean, eremu akademikotik gaur egun egoerari buruz dugun duten ikuspegia plazaratzeko beharra sentitzen duten, baita lan hildo batzuk proposatzeko ere, iraganean egindako akats larria berriro ez gertatzeko, eta etorkizun berri baten eraikuntzari modu egokian heltzeko. Zientziako hartarazi du, naturarekin dagoen harreman arduragabean sustraitzen dela gaur egun pairatzen den krisia, ezin da ahaztu bizitzen ari garen krisi honek, bat egiten duela ingurumena eta jendartearentzat larriak diren beste krisi global batzuekin, hala nola biodibertsitatearen galera azkartuarekin edo klima aldaketarekin, azken hauek ambizio politiko eskasa dela tarteko oraindik konponbide argiri gabe jarraitzen dutelarik. COVID-19-aren ondoriotatik osatzeko aukera, bai norbanako zein talde gisa, gure resilientziaren eta eraldatzeko gaitasunaren araberakoa izango da. Bide gurutze historiko baten aurrean gaude, bide oker beretik jarraitu, edo norabidea aldatu. COVID-19 eragin sakona izaten ari da, bai maila humanoan, baita ekonomikoan ere, neurri handi batean, Euskal Herrian ere errotua dagoen garapen eredu globalaren ondorioz. Eredu honek, bere burua mantentzeko, natura suntsitzearen beharra du, gero eta inpaktu eta ingurumen desoreka handiagoak sortuz, horri lotuta dauden kostu sozial larriak areagotuz. Gaur egungo eredu ekonomikoaren ahuleziak argi eta garbi ikusi daitezke, ispilu aurrean jarreta. Langabezi poltsa handiak eta lan prekarietatea, osasunaren eta garapen ekonomikoaren arteko dikotomia faltsuaren imaginarioa, sektore publiko beharrezkoen gaineko presio gero eta handiagoa, osasunean, hezkuntzean, zientzia arloetan, lan sektore feminizatuak eta zainketa sistemaren krisi sakona, finantza sektorearen eta korporazioen presioak kontraprestaziorik gabe laguntza publikoa jasotzeko, kanpoko elikagaien sektorearen eta banaketa enpresa handien menpekotasuna areagotzen ari da, informazioaren teknologia berrien bidez gizarte kontrolari lotutako arriskua handitzen ari da, eta abar. Egungo eredu sozioekonomikoaren beste hautasun garrantzitsu bat, jendartearen balizko egonkortasuna lortzeko, azkunde ekonomiko jarraituari eusteko beharra da. Naiz eta eredu horrek klima aldaketaren eta biodibertsitatearen galeraren ondoriozko gizarte eta ingurumen krisiak areagotzen dituen. Biodibertsitatea beharrezkoa da ekosistemen funtzio garrantzitsuei eusteko. Baita COVID-19an zelako birusak pertsonengana hedatzea saihesteko ere. Zientzialariek hainbat hamarkada daramatzate ohartarazten biodibertsitatea galtzea eta ekosistemen degradazioa hazi ezin hobea direla etorkizunean birus agerraldi gehiago izateko. Biodibertsitatea zaintzea ikuspuntu honetatik bizia segurua da gure jendartearentzat eta beraz inbertsio estrategikoa eta ez gastua inoraz ere. Jakin, badakite, pandemia aldi honetan laburrean bada ere, ingurunean hauteman daitezken ondorio positiboak biztan direla. Hala nola, herri eta hirietako airearen kutsadura murriztea, berotegi efektua eragiten duten gasen emisioen murrizketa, edo ingurune naturalari iregiten diogun presioaren gutxitzea. Baina eragin positibo hauek, normaltasuna bueltatzean, desagertzeko arrisku larria dute. Ahalegin, itunduak egin behar dira, denboran sostengatuak, eta justizia sozialaren parametroen arabera planifikatuak, gizarte eta ingurumen adierazleen hobekuntzari denboran eutxia ahal izateko. Diagnostiko horren aurrean, ikuspegi integrala behar da, COVID-19-ren osteko mundu erresiliente, iraunkor eta bidezkoa planifikatzeko, baita Euskal Herrian ere. Ezin gara atzean gelditu, kalkula ezineko kostua lukeen akats estrategikoa litzateke erronka hauei ez heltzea. Gaur egun bizi dugun krisia okera paregabea da jendartearengan balio positiboak sustatzeko. Hala nola elkartasuna edo elkartzaintzen zimesteko duaiak dira, beharrezko dugun eraldaketa lortzeko bidean. Balio hauek, bestalde, gure balkoietatik somatu ditugu, jendarteak eskerrak emana izan dizkionean oinarrizko sektoretan lan egiten duten pertsonei, osasungintzatik hasita, zaintza oinarrizko zerbitzu eta funtsezko produktu eta zerbitzuak eskaini dizkiguten pertsona guztiak ahaztu gabe. Paradoxikoki, langile hauetako askoren lan baldintzak, kaskarrak eta ia intzapespenik gabekoak izan dira. Euskal Herrian lan egiten duten edo beste herrialde batzuetan irakaskuntza eta zientzia lan egiten duten esparru akademikoko pertsonek sinatutako adierazpen honen helburua Euskal Herrian benetan jasangarria den eredu sozioekonomiko baterantz aurrera egiteko oinarri batzuk iradokitzea eta proposamen hauek atzerakinik gabe zehaztu eta aplikatu beharko lirateke osasun krisiaren ostean norabide jasangarriago bat finkatzeko asmoz. Eta behin diagnostiko hori egin eta gero, bost proposamen edo egiten dituzte ez da, nik oso asko labur bilduko ditut proposamen hauek, lehen dagiziko izango ditzateke barne produktu koordinaren azkunde agregatuen oinarretutako garapen erua, eredua alde batera ustea, eta hemen proposatzen dena da, guztion agotan dabilen barne produktu koordin indikadore hori pixka bat alboratzea, eta modu horretan, nolabait ere bere iztua izateko hemendik aurrera zein sektore ahazi ahalko lirateken gure ekonomian eta beste zein sektore kutsakorrak eta jasangarriak ez direnak desazkunde bat izan beharko luketen ez da. Bigarren neurri edo hildo nagusi bezala esartzen da erakunde publikoek muga ekologikoak kontutan hartzen dituzten ekoizpen inbertsio eta kontsumo politikak sustatzea eta modu horretan etorkizuneko belaunaldientzat zor bidegabe eta onartezin bat saihestea, ezta? Eta hemen oinarrizko errenta unibertsalaren bitartekoa proposatzen dute. Hirugarren neurri edo hildo bezala, ezagunezteke fiskalidadaren aldetik, ez da, ingurumen fiskalidade progresibo bat diseinatzea eta ezartzea, baliabide naturalen gehiegizko ustiapena albo batera usteko, ez da, eta klima krisiari eta ekosistemen degradazioari aurre egiteko. Laugarren hildoa izango litzateke, nekazaritza eta elikadura sistema eraldatzea, eta agroekologian oinarritutako elikadura burujabetza eredu berri bati aurre edo bide emateko, ez da. Eta azkeneko puntu bezala izango litzateke, ba, ingurumen, ekonomia eta gizarte gehiegizko kostuak eragiten dituzten azpiegitura hundietan eta garraio bide jasanezinetan inorretutako mugikortasun eredua alde batera uztea, ezta. Eta horretarako proposatzen dutena da azpiegituretako inbertsia hundiei luzamendu bat ezartzea, ezta. Bueno, proposamenak guztiak ikusi ditzakezuen bezala oso interesgarria eta bueno, beraien ustez eta horrela amaitzen dute manifestua esan, ez? Ba beraien ustez, ba eztabaida sozial bat eman behar dela eta bueno, bost ildo hoiek edo pixka bat serio garatu ezkero, ba bueno, erresilientziaren alde eta bueno, krisi ekologikoaren aurka egingo genukela, ezta. Kontua edozi modutan ez da bakarrik manifestuak berak egiten duen diagnostiko, analisi eta proposamenaren sakontasuna eta interesa bera, ez da? Agian, ba, bueno, norberak idatziko bagenu horrelako manifestu bat, agian azpimarra pixka bat gehiagoan edo hemen jarriko genuke, ba, bueno, bakoitzaren analisiaren araberakoa, ez da? Baina, bueno, ikusten da, nolabait ere kontsentsuzko testu bat dela eta gauza asko kontutan hartu nahi izan dituztela, ez da? Baina nik uste dut azkenean garrantzitsuena ez da bakarrik manifestua egin izana, akademiekide talde bat hau proposatzen etorri izana, baizik eta beraien artean komunikazio azkar baten bitartez, ba sekulako edapena eta babes eta txikimendu baia sortu duela, ezta. Eta nik uste dut hor dagoela hemen alde batetik, ba komunitate, euskal komunitate zientifikoaren posizionatzearen ba virtualidade edo ventaja bantalla edo konpromiso hori oso interesgarri izan dena eta dagoeneko nik gaur begiratu dut eta 748 Euskal Akademiakide sinetzaile daude dagoeneko, ez da. Ba, nik ez dakit beste zer gauza edo beste zer manifestu edo dokumentu sinatu izan ote duten bere historian zehar Euskal Akademiakideek, baina oso esanguratsua iruditzen zait, ba, ekonomia ekologikoaren aldeko manifestu batek horrelako arrakasta izatea, ez da, nonbait edo hori iradokitzen dit neri, ez da? Nonbait, akademiakideak dagoeneko oso jabetuak daudez, bere datuak askoz gehiago kontrolatzen dituzte, egoeraren larritasunaz, eta norabidea ba, modu azkar eta sendo batean aldatzeko beharraz, ez da? Eta horrek ere importantzia ematen dio. Eta horrek ere ba, txikimendu eta pabesak erraz bilatzea lortu du, ez da? Eta ikusiko dugu hemendik aurrera zer gertatzen den, baina kontua da ez dutela bakarrik eta hori ere oso interesgarria da, ez direla beraien akademikoen burbuila horretan gelditzarekin konformatu, baizik benetan abia puntu honetatik proposatzen dutela benetako eztabaida sozial sakon bat eta ematea eta auzolanean egitea, hori ere azpimarratzen da manifestuan, ezta. Eta ez hori bakarrik, baizik sinatzeko edo babesa jasotzeko beraiek adierazitakoari ireki dutela web orri bat eta nik uste dut propaganda pixka bat egin behar zaiola eta entzuleak ere aukera baldin badute sartzea merezi duela, oda Euskal Herria postcovid19.eus web orrian manifestua ikusgai dago, manifestua sinatzeko moduan dago eta ikusi dezakezue, ba, sinatu duten guztien izenak eta zartara dedikatzen diren eta akademiakiren zerrenda dago, baina baita norbanakoen zerrenda dago eta dagoeneko milaka batzuk milaka babes batzuk ere jasoi dituzte norbanakoen artean, baino akademiakide eta norbanakoetaz haratago ere eragileen gana zuzendu dira eta dagoeneko ia 200 euskal mota guztitako eragile daude manifestua sinatu dutenak, bai alderdi politiko batzuk tartean, ba, Euskal Herria Bildu, Elkarrekin Podemos, Equo eta beste hainbat alderdi daude, baina baita ere Euskal Esparru Sindikalaren gehiengo zabal batek sinatu du dagoeneko manifestu, ez da, tartean dira ELA, tartean dira LAB, tartean dira SK, STEILAS, eta ba, arrastuko ditut izenak, ez da. Eta gero, ba, sektorialki lanketa desberdinak egiten dituzten eragilea daude, noski, ekologiaren alde edo ekologiaren inguruan lan egiten duten eragileak, baina baita, ba, errefuxeruen inguruan lan egiten duten eragileak, eragileak, edo feminismoaren inguruan lan egiten duten eragileak, edo beste eragile mota batzu gure esku eta beste inbatek ere sinatu dute, ezta. Beraz, manifestuaren garrantzia azpimarratzen amaitu nahiko nuke kolaborazio hau, esan ez, testua bera, manifestua bera mardula dela, eta bueno, akademiatik etorri den neurrian, ba oso kontutan hartzekoa dela, bai esaten denagatik, bai jaso duen babes mailarengatik, ez da. Ikusiko dugu iruditzen zaineri, ba potentzia politikoa eta potentzia eraldatzailea duen kontu bat dela hau. Euskal medioek ere ala jaso dute azken asteetan, eta oraindik, bueno, indar metaketa fasean dagoen manifestu honek, ba ibilbide luze eta oparoa eta mamitsua izatea da beintzat nire desioa, ezta. Beraz, bueno, gonbite horrekin bukatzen dut, manifestua bera bere osotasunean irakurtzeko, eta interesatzen baladen zuen, eta dos balima zaudete, ba, manifestua sinatzeko. Eta nire partetik, bai, adagoeneko, ez dakit, ba, goi minututara edo joan naizen ez kolaborazioarekin, hemen utziko dut kontua, eta urreko kolaborazioan, ba, bueno, ikusiko dugu, aztergai zer ekartzen dugu, badaude kontu desberdinak eta interesgarria beti ere, ba, ekologiaren inguruan, eta bueno, naturaren zaintzaren inguruan eta planetaren bizi iraupenaren inguruan. Beste bat arte, musio handi bada noi eta ondo izan.